God fredagsmorgen. Du lytter til Nyhetsmorgen. Klokka er 6.30, og i studio nå Anne Jetlund Hansen. Dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Saudi-Arabias kong Abdullah er død. Nå overtar halvbroren hans som statsoverhode. Hvilke konsekvenser får dette skiftet? Europarådet mener det kan være i strid med menneskerettighetene dersom det blir enklere for norsk politi å overvåke mobilbrukere.
Vi frykter at det kan komme en lang rekke tiltak som ikke er i samsvar med folks rett til et privatliv.
Det sier generalsekretær Torbjørn Jagland. Og mediene må slutte å latterliggjøre situasjonen for mulla Krekar, det sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.
Jeg mener det er grunn til å stoppe opp nå og spørre seg om vi mobber mulla Krekar.
Saudi-Arabias kong Abdullah døde altså i natt, og det blir antatt at han var 90 år gammel. Kronprins Salman, som er Abdullahs halvbror, er allerede utnevnt til landets nye statsoverhode. Og utenriksmedarbeider Philip Lothe, hvem var kong Abdullah?
Kong Abdullah han nedstammer fra Saudi-familien, og Saudi-Arabia er da et av de få landene i verden som bærer et familienavn. Han kom til tronen i 2005, og i løpet av den tiden han var statsoverhode i dette oljekongedømmet, så forsterket han båndene til USA, og noe av det siste Saudi-Arabia gjorde i hans regimetid var jo å slutte seg til USAs kampanje mot IS, den islamske staten.
Ja, hva slags leder har han vært?
Han har vært, sier de som kjenner ham, og da mange sentralamerikanske politikere, en som da har dyttet på for endring og reform i Saudi-Arabia, men relativt små skritt da, men han var blant annet en av pådriverne for at kvinner kunne stille og stemme i lokalvalg.
Det er altså halvbroren hans som overtar nå. Hva vet du om ham?
Han har vært forsvarsminister til nå. Han er 79 år gammel, så litt yngre da, enn sin 90 år gamle bror. Dette er da en veldig stor familie som da fordeler de politiske vervene seg imellom. Så det er jo lite grunn til å tro at det blir noen umiddelbar endring. Men Saudi-Arabia har vært et av de landene som har vært med på å drive ned og har ønsket å holde oljeprisen lav, fordi de selv produserer så rimelig og effektivt at de kan tjene penger selv om prisene er lave. Og når hoffet i Riyadh kunngjorde hans bortgang, så steg oljeprisen noe.
Ja, hvilke konsekvenser kan det da få på sikt?
For oljeprisen er det umulig å si. Sannsynligvis er dette bare en endring som kan justere seg. Men det er vel grunn til å tro at alle de som ser på Saudi-Arabia som en viktig aktør, enten det handler om oljepris eller sikkerhetspolitikk i Midtøsten, nå vil skynde seg og prøve å ha samtaler med den nye kongen, kronprinsen Salman. Men det er vel liten grunn til å tro at det kommer store endringer, men Saudi-Arabia er en viktig aktør, et land som er omstridt og ofte kritisert, men som for de store aktørene i verden er umulig ikke å forholde seg til.
Og dette lederskiftet får da heller ikke noen særlige konsekvenser for vanlige folk, slik jeg forstår det nå?
Nei, vanlige folk vil nok ikke merke dette, men hoffet har sagt at kongen vil bli begravet i løpet av fredagen, altså i dag, og at det også vil bli holdt en seremoni i nærheten av slottet, hvor folket kan ta avsked med Abdullah og også hilse den nye kongen velkommen.
Takk skal du ha, Philip Lothe. Etter flere dagers uro så har striden med Houthi-militsen ført til at både presidenten og regjeringen i Jemen ønsker å trekke seg. Men nasjonalforsamlingen i landet avviser presidentens avskjedssøknad. Nasjonalforsamlingen skal holde et krisemøte i dag, det melder TV-kanalen Al Arabiya. Houthi-militsen ønsker presidentens avskjedssøknad velkommen. Europarådet frykter at uskyldige blir overvåket dersom et nytt lovforslag fra regjeringen blir vedtatt. Generalsekretær Torbjørn Jagland sier at forslaget kan være i strid med menneskerettighetene. Regjeringen ønsker nemlig å gi nye fullmakter til politiet som gjør det enklere å overvåke mobilbrukere.
Fjernskjermen var samtidig mottaker og sender. Selvsagt var det umulig å vite om en ble jaktet i et bestemt øyeblikk. En kunne bare gjette seg til hvor ofte og etter hvilket system tankepolitiet tappet en individuell linje. Det var til og med tenkelig at det voktet alle og enhver hele tiden.
Det er i år 65 år siden George Orwell beskrev tankepolitiet i sin fremtidsroman 1984. En skrekkbeskrivelse av et autoritært samfunn.
Hver lyd en laget ble hørt. Hver bevegelse ble gransket.
Nå rykker Norge et skritt nærmere et samfunn der du aldri vet når politiet overvåker deg, selv om du er lovlydig.
Det er veldig viktig at vi ikke gjør noe nå som undergraver våre egne verdier, og at man ikke går for langt i å gripe inn i folks privatliv, som er, altså folk som er helt uskyldige, kan bli rammet her.
Europarådets generalsekretær er bekymret. Denne uken i et ministermøte advarte Jagland den norske regjeringen mot lovforslaget om mobilovervåking. Regjeringen ønsker å la politiet overvåke personer over mobilnettet, selv når det ikke foreligger konkret mistanke om lovbrudd og uten godkjenning fra en domstol.
Ja, vi frykter at det kan komme en lang rekke tiltak som ikke er i samsvar med folks rett til et privatliv.
Statsministeren mener utvidede fullmakter til mobilovervåking gir politiet større mulighet til å stoppe terrorangrep.
Kriminalitet er et stort inngrep mot folk. Terrorhandlinger er et stort inngrep mot folk.
Sa Erna Solberg i et intervju med NRK i januar.
Politiet må også ha metoder til å forhindre den typen både alvorlig kriminalitet og terrorhandlinger som vi kan tenke oss.
Men i Europarådet frykter de for borgernes grunnleggende rettigheter. Og lovforslaget kan være i strid med menneskerettighetskonvensjonen som Norge har underskrevet, sier Jagland.
Som gjelder beskyttelse av private data. Det er jo bare ett eksempel på hvordan vi nå passer på at tingene ikke går ut over de juridiske forpliktelser vi har. Men jeg tok opp i ministerkomiteen på onsdag i min ukentlige tale der dette som et eksempel på at man kanskje går for langt og ba norske regjering om å komme i kontakt med våre eksperter for å drøfte hvordan dette kan tas videre.
Høringsfristen for lovforslag om økt bruk av mobilovervåking går ut i dag. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Advokatforeningen og Datatilsynet er blant dem som har sterke innvendinger i sine høringssvar.
Det sa reporter Line Tomter. Det pågår nå en hard internasjonal strid om Arktisk råd. Rådet har sekretariat i Tromsø, og Norge og flere av medlemslandene presser på for at EU skal bli fast observatør. Det sier Russland nei til, og årsaken er blant annet konflikten i Ukraina, sier Russland-ekspert Arild Mo, som er fungerende direktør ved Fridtjof Nansen-institutt i Oslo.
Jo, da kommet frem. Ikke som noen offisiell erklæring, men litt mer på ryktebasis, at Russland nå signaliserer at beslutningen om EU-status må se på nytt.
Hvor overraskende er det?
Det er litt overraskende. Dette har etter min mening helt klart sammenheng med krisen i Ukraina.
Arktisk råd er et organ for samarbeid om spørsmål knyttet til utfordringer som landene i Arktis nå står overfor. Det er blitt tatt en prinsippbeslutning om at også EU skal bli observatør. Men dette har ikke blitt gjennomført, forteller Arild Mo. I forbindelse med den store Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø har statsminister Erna Solberg sagt at EU umiddelbart bør bli observatør i Arktisk råd, men det må være enighet blant alle medlemslandene om nye observatører skal godkjennes i Arktisk råd. Nå kan krisa i Ukraina kaste skygge over samarbeid i Arktis, sier Arild Mo.
Å bruke denne saken som i forbindelse med Ukraina-krisen vil innebære et brudd med det som Russland ellers signaliserer om betydningen av å både opprettholde og videreutvikle arktisk samarbeid. Så man slår seg selv på munnen hvis man blander Ukraina inn i dette spørsmålet.
Og Utenriksdepartementet understreker at Norge har et sterkt ønske om at EU blir fast observatør. Reporter her, det var Lars Egil Mogård. USA og Cuba klarte ikke å bli enige om en dato for gjenåpning av fulle diplomatiske forbindelser under møtene som ble avsluttet i Havana i går. Men forhandlerne skal møtes igjen. Og det er første gang på 35 år at en så høytstående amerikansk delegasjon har besøkt Cuba.
Det er flere tiår siden amerikansk presse har vært så opptatt av å komme seg til Cuba som nå. Det er 53 år siden de diplomatiske forbindelsene ble brutt, og i to dager har statssekretær Roberta Jacobsen forhandlet med sin kubanske motpart Josefina Vidal i Havana. Målet er i første omgang å gjenåpne ambassadene, som i dag er minimumsbemannet og kalles interessekontorer. Men i over 50 år har det vært et forhold som ikke akkurat har vært basert på tillit, sa Jacobsen på pressekonferansen i går og la til.
Så det er ting vi må diskutere. Before we can establish that relationship.
Så det er ting vi må diskutere videre før vi kan gjenopprette forbindelsene. Og vi kommer til å snakke sammen igjen, sa USAs statssekretær. Cuba krever blant annet at landet skal fjernes fra listen over stater som støtter terrorister, og ber USA ta ytterligere skritt for å fjerne de økonomiske straffetiltakene. Blant annet har det kubanske interessekontoret i Washington D.C. hatt problemer med å utstede visa fordi ingen banker her vil ha noe med Cuba å gjøre. På pressekonferansen i går ble den kubanske direktøren for Nord-Amerika spurt om menneskerettigheter hadde vært tema under møtene. Det spørsmålet ble ikke diskutert under samtalene, sa Josefina Vidal. Vi diskuterte bare gjenopprettelse av forbindelsene og den videre prosessen mot normalisering. Det er slike utsagn som gjør at enkelte republikanske politikere med kubansk bakgrunn får vann på mølla. Senator Marco Rubio fra Florida har truet med å blokkere bruk av budsjettmidler til gjenåpning av ambassaden i Havana. Til det har Obamas statssekretær kommentert at gjenåpning i første omgang kan skje enkelt ved at en bytter skiltet på den bygningen som i dag er interessekontor. Det er et klart flertall i den amerikanske befolkningen for normalisering av forholdet til Cuba. Men presidenten må ha kongressens støtte for å heve blokaden og gjenåpne normale handelsforbindelser. Det får han ikke uten videre. Og på kubansk side har mange oppfattet Obamas argumentasjon som et forsøk på å undergrave regimet på en ny måte. Økt tilgang til internett og mer kontakt med utlendinger skal føre til nye initiativ fra kubanerne selv for å endre regimet. Og de kubanske skeptikerne har rett, for det er akkurat slik USAs president selger sitt budskap for hjemmepublikummet. Gro Holm, Washington.
Så skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Kø av rettssaker i Statoil er overskriften i Stavanger Aftenblad. En rekke tidligere Statoil-ansatte aksepterer ikke at de har mistet jobben i selskapet, og nå venter et titalls rettssaker fra folk som mener at de er usaklig oppsagt. Dagens Næringsliv skriver at en rykteflom i Kina om ebola i norsk laks holdt på å torpedere lakseeksporten til landet i høst. Sjømatrådet satte inn en storoffensiv for å få avkreftet ryktene og fikk kinesiske medier til å gå tilbake på påstandene. Velgerne flokker seg om Jonas Gahr Støre, det skriver Dagbladet. Arbeiderpartiet får en oppslutning på 42,4% på avisens partibarometer. Aftenposten har møtt urfolk i Amazonas som må betale dyrt for Perus oljeeventyr. Barna våre dør, de har ingen fremtid, sier lederen for Quechua-folket. Dagsavisen skriver at Pelle-gruppens aksjon mot to verft på Aker Brygge under 2. verdenskrig kom helt i skyggen av tungtvannsaksjonen. Men ifølge historiker Lars Borgersrud så hadde denne aksjonen større praktisk betydning for utfallet av krigen. Kulturjournalist Mona Levin forteller om sine røtter og sin oppvekst i Vårt Land i dag. Slekten hennes ble nesten utryddet av Hitler. Likevel glemmer hun aldri farens ord sommeren 1945. Han sa ingen barn er nazister. Bergens Tidende skriver at byrådets handlingsplan for å bedre luftkvaliteten i Bergen nå klar, men alle tiltakene de samme som i planen fra 2008. Og Nasjonen forteller at importen av yoghurt har økt med 50% de siste 3 årene. I fjor importerte vi nesten 8 millioner kilo yoghurt. Skal vi ha sport her i Nyhetsmorgen. Både nåværende og en tidligere landslagssjef for det norske fotballlandslaget for menn har store forhåpninger for Martin Ødegaards utvikling i Real Madrid. Selv om Per-Mathias Høgmo mener at vi må la 16-åringen få tid, så han imponert over Ødegaards evne til å alltid tilpasse seg nivået han møter.
Det som har vært så eksepsjonelt med Martin Ødegaard, det har vært hans evne til å ta nytt nivå. Den gode teknikken som man lar seg imponere av. Nå kommer han til Real Madrid, og det som vi har sett er jo at på de treningsbesøkene han har hatt, så har han markert seg.
Landslagssjefen støttes av toppfotballsjef Nils Johan Semb, som også trekker frem Ødegaards evne til å ta nye nivåer raskt.
Han spilte på 15-årslandslaget i fjor. Og via La Manga i vinter, hvor han kom inn i finalen der, blant annet for Strømsgodset, tippeligaen som han tok på strak arm, og også landslagsdebuten i høst, som var også veldig, veldig, veldig bra. Så jeg synes han har taklet dette på en forbilledlig måte, egentlig.
Og i dag tar Martin Ødegaard avskjed med Strømsgodset, og det skal etter planen holdes en pressekonferanse i ettermiddag. Reporter her, det var Henrik Agledal. Du hører på Nyhetsmorgen nå. Klokka 6.46, og dette hovedsakene våre. Saudi-Arabias kong Abdullah død. Nå overtar halvbroren hans som statsoverhode. Europarådet frykter at uskyldige blir overvåket dersom det blir enklere for norsk politi å overvåke oss når vi bruker mobiltelefonen. Følg oss videre. Mediene må slutte å mobbe mulla Krekar, det sier generalsekretæren i Norsk Presseforbund. Denne uken tok Nav som første store offentlige etat i bruk den digitale postkassen Digipost. Digital post et viktig steg på veien til en enklere hverdag for innbyggerne, det sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Men hvor enkelt det egentlig dersom folk ikke vet hva det er?
Jeg lurer på om du har sjekket den digitale postkassa de siste?
Nei, det har jeg ikke også. Finns det?
Men du har ikke hørt om digital postkasse, altså?
Nei, jeg har ikke det.
Tirsdag tok staten i bruk den såkalte digitale postkassa.
Det er jo en sånn, du får post på nett, da, kan du si.
Ja, ganske riktig. Det post som man mottar i en personlig postkasse på internett. Og vi møtte Rolf Grimmert på gata i Tønsberg og spurte om han hadde sjekket den digitale postkassa si i det siste.
Det har jeg. Jeg har vanlig postkasse.
Ja, men digital da.
Ja, det har jeg ikke.
Digipost, har du hørt om det?
Nei.
Men du er på nett og sånne ting?
Nei, det har jeg ikke.
Nei, hva skal du gjøre da hvis du bare får statlig brev i digital post?
Ja, da må jeg tenke meg godt om. Få hjelp, for jeg har venner som prøver å kjøre meg inn på data og sånt, men foreløpig så har jeg ikke noe kjennskap til det, men de vil jo gjerne at jeg skal lære det før eller siden.
Ja, nå det kanskje på internett da.
Ja, det ser ikke bort ifra det.
Pressesjef i Posten Norge, Jon Eckhoff, sier Digipost ikke tvang, og at folk uten PC, internett og tilhørende kunnskaper har et alternativ.
Det å få digital post fra det offentlige, det en frivillig ordning. Du kan reservere deg mot det, men undersøkelser viser jo at et flertall av befolkningen ønsker sikkert digital post fra det offentlige. Og jeg tror vi går mot en utvikling hvor flere og flere får det.
Av de vi snakket med på gata i Tønsberg onsdag formiddag, hadde flere hørt om Digipost, men bare ei hadde tatt den i bruk.
Ja, jeg har det.
Så du bruker Digipost?
Selvfølgelig.
Er det en selvfølgelig altså?
Det er jo, men det meste er jo elektronisk nå, det ikke det da?
Litt over 20 000 vestfoldinger registrert i Digipost, noe som rett under 9% av befolkningen. Alle brev lagres kryptert i Norge etter norsk lov. Til de som skeptiske til sikkerheten har Jon Eckhoff følgende beskjed.
Digipost helt sikkert. Det tilfredsstiller alle krav fra myndighetene til sikkert digital post, Og det gjør ikke e-posten din, og det er det som er den store forskjellen. Det å sende ting via e-post, det er som å sende et åpent postkort fra syden. Det kan alle lese, mens Digipost er altså helt kryptert og umulig for uvedkommende å komme inn i. Og det er jo veldig fint når det er for eksempel helseopplysninger eller privatøkonomien din det dreier seg om.
Reporter her, det var Vegard Lille Aas. Mediene må slutte å mobbe mulla Krekar, det sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. Den siste uken har nyheten om at Krekar skal bo på et asylmottak på Kirkseter Øra fått bred omtale. Og alt fokuset på en enkeltperson har fått Stavrum til å reagere.
Jeg mener det er grunn til å stoppe opp nå og spørre seg om vi mobber mulla Krekar.
Det sier generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum om den siste ukens mediedekning av at mulla Krekar skal tvangsflyttes til Kyrksæterøya.
Når vi førte diskusjonen om ytringsfrihet etter Charlie Hebdo i Paris, så kom den til et punkt hvor vi var enige om at vi må i hvert fall ikke mobbe enkeltpersoner. Så kom Krekar-saken.
Løken Stavrum vil ikke trekke frem enkelteksempler, men er kritisk til det hun mener er en overdreven latterliggjøring av Krekars situasjon.
Du kan ikke både mene at man ikke skal bruke ytringsfriheten til å mobbe enkeltpersoner, og samtidig latterliggjøre hans situasjon i Norge akkurat nå?
Altså, jeg vil jo si det at ved siden av all god, ordinær nyhets- og kommentarjournalistikk på denne saken, så skulle det jo bare mangle at man også ikke gjorde noen andre journalistiske grep.
Sier sjefsredaktør i Dagbladet, Jon Arne Markussen, som ikke kjenner seg igjen i Løken Stavrums beskrivelse.
Denne saken inviterer jo til de grader til noen humoristiske innfall og påfunn.
Markussen er heller ikke enig i at det er Krekar selv som får gjennomgå.
Altså, Krekar-saken kom ikke nå. Den har versert i 12 år i norsk offentlighet. Og hvis det er noe man skal le av her, så er det politikerne.
Løken Stavrum håper likevel både journalister og andre vil ta en runde med seg selv og tenke over hva som blir sagt og skrevet om mulla Krekar.
Tror det kan være greit at alle gjør det, ikke bare mediene?
Det sa Kjersti Løken Stavrum til reporter Ingvild Fjell Tveit. 41 journalister i 3 britiske tabloidaviser er anklaget for å ha drevet med telefonhacking, ifølge vitner i en rettslig høring. Omfanget skal overgå det som ble avslørt i Murdoch-avisene, skriver The Independent. 10 europeiske land torturerer fanger, det er konklusjonen i en ny rapport fra Europarådets komité for torturbekjempelse. Russland, Spania, Hellas og Ukraina er blant landene der innsatte forteller at fangevokterne mishandler dem bak murene. Thailands tidligere statsminister Yingluck Shinawatra vil bli tiltalt for korrupsjon, det opplyser riksadvokaten i landet. Anklagene er knyttet til statlige subsidier av ris, og påtalemyndigheten vil føre saken i Høyesterett. Dersom Shinawatra blir funnet skyldig, så risikerer hun opp til 10 års fengsel. Nå starter kampen om hva Nasjonalgalleriet skal brukes til når det nye Nasjonalmuseet står ferdig i 2020. Regjeringen setter nemlig i gang en utredning for å avgjøre fremtiden til den og andre bygninger på Tullinløkka i Oslo sentrum. Samtidig ber flere profilerte kunstnere regjeringen om å beholde Nasjonalgalleriet som et kunstmuseum.
Det kommer i hvert fall ikke til å være bensinstasjon her, så mye kan jeg si.
Men stort mer enn akkurat det ville ikke kommunalminister Jan Tore Sanner sie da han varslet at det skal legges nye planer for hva som skal skje med Tullinløkka i Oslo sentrum.
Jeg håper at dette blir et område som brukes. Nå er det stort sett biler som står her.
Plassen inneholder flere monumentalbygg. Juvelen blant dem er Nasjonalgalleriet. Når nytt nasjonalmuseum står ferdig i Bjørvika i 2020, ønsker flere at det fremdeles skal vises kunst i det gamle Nasjonalgalleriet. Blant annet har aksjonsgruppa for Nasjonalgalleriet markert seg sterkt for å bevare bygningen som galleri.
Vårt nasjonalgalleri er et nasjonalt ikon,
sa Fredrik Torp i aksjonsgruppa til NRK i november. Nå får gruppa støtte fra flere sentrale norske kunstnere som krever at en også i framtida må kunne se kunst innenfor de historiske veggene.
Vi tar for lite vare på de lange linjene, lange trådene. Når du i London bygger Tate Modern, så stenger du ikke Tate Britain for det, for eksempel. Så du tar vare på det du har og bygger videre på nytt.
Sier billedkunstneren Håkon Gullvåg. Han mener bygningen uten kunst bare vil være et tomt skal.
Det handler også om at dette bygget har vært en aktiv del av utviklingen av norsk kunst gjennom så mange år. At det blir jo ikke det samme, det blir jo bare et skall.
Han får støtte fra kunstnerkollega Marianne Heske, som mener Nasjonalgalleriet fortjener plass på UNESCOs verdensarvliste.
Det Nasjonalgalleriet som vi har her i Oslo, i Norge, er en unik kombinasjon, en unik installasjon av norsk gullalderkunst og arkitektur. Det er helt unik.
Også nestor i norsk billedkunst, Håkon Bleken, er klar i talen.
Det er et såpass tidstypisk og karakteristisk bygg, nettopp bygget for kunst, at jeg skjønner ikke vitsen med at det da skal kunne brukes til noe annet. Det er jeg absolutt motstander av.
Men kulturminister Toril Vidvei, som hittil har holdt korta tett til brystet, vil fremleis ikke si hva hun mener er den beste løsningen for galleriet.
Altså, jeg har jo opplevd at det er veldig mange meninger om hva Nasjonalgalleriet bør brukes til. Og jeg har sagt tidligere at i møte ser konkrete forslag, og at man gjerne må komme og med sine forslag og få lufte det. Det som jeg tror er viktig, det er at man ser hele området i sammenheng nå og får en vurdering på det, og så får vi se hvilke behov som er der for hva eventuelt de ulike bygningene kan huse i fremtiden.
Reporter var Lars Ivar Nordahl. Den korrupsjonssiktede politimannen Eirik Jensen kommer med bok og skal åpne krimfestivalen i Oslo i mars, det melder Dagbladet. Jensen, som hadde en høy posisjon i Oslo-politiet, er siktet for å ha solgt informasjon til kriminelle, slik at de kunne smugle narkotika inn i Norge uten å bli tatt. Og nå har han skrevet bok om sitt liv i politiet i hovedstaden. Kagge Forlag sier at de tok kontakt med Jensen før han ble siktet, og at boka ikke skal være en forhåndsprosedyre av en eventuell rettssak. Jensen har hele tiden sagt at han er uskyldig. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sørvestlig frisk bris. Tilskyende oppholdsvær, utover ettermiddagen økning til sterk kuling utsatte steder. I kveld litt snø fra Trollheimen og sørover. Østlandet og Telemark, skiftende bris. Tilskyende oppholdsvær, i kveld sørvestlig bris. Liten kuling på kysten, spredt snø på kysten, sludd og utrygt for tåke først på dagen. Agder, skiftende bris. Fra i ettermiddag sørvestlig bris, økning til stiv kuling på kysten, snø fra vest og overgang til regn under 200 meter. Vestlandet sør for Stad, sørlig stiv eller sterk kuling på kysten og i fjellet. Fra i ettermiddag liten storm på kysten nord for Bergen, kan hende full storm nord for Florø. Litt snø, sludd og regn på kysten, i kveld økende nedbør og regn under 200 meter. Møre og Romsdal, økning til sørlig stiv kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sterk kuling på Søre Sunnmøre. Etter hvert litt regn og sludd av og til, og snø over 200 meter. Trøndelag, økning til sørøstlig stiv kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sterk kuling på kysten i nord. Lettskyet, fra i ettermiddag tilskyende oppholdsvær. Nordland og Troms, økning til sørøstlig stiv kuling utsatte steder. I kveld sterk kuling utsatte steder på Helgeland, og ellers til dels pent vær. Finnmark kan vente seg sørlig stiv kuling utsatte steder, i øst sterk kuling, stedvis lave skyer i sør og øst, ellers til dels pent vær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sørvestlig liten kuling utsatte steder i dag. Litt sludd eller regn, utover dagen minkende til sørøstlig frisk bris utsatte steder og til dels pent vær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka 4. Da hadde Svalbard lufthavn 3 grader, Kirkenes minus 19, Vardø minus 11, Alta minus 16, Tromsø minus 9, Bodø minus 5, Brønnøysund minus 3, Trondheim minus 10, Molde minus 6, Bergen og Stavanger 0 grader, Kristiansand minus 9, Gardermoen minus 15, Lillehammer minus 11, Røros minus 20 og Oslo-Blindern hadde minus 12 grader klokka 4 i morges. Klokka er 7.03 og Nyhetsmorgen fortsetter med disse sakene. Hvorfor er det slik at kriser i livet gjør kvinner sykere enn menn, og hvilke konsekvenser får det? Det kan bli vanskeligere for norske bedrifter å få lån i banken, ifølge Norges Banks siste utlånsundersøkelse. Og det venstre-radikale partiet Syriza leder klart på meningsmålingene før valget i Hellas på søndag. Det er altså slik at kvinner blir sykere av kriser enn menn. Det viser undersøkelser gjort av de største fagmiljøene på krisepsykologi her i landet. For 3 år siden så opplevde Christian og Gunhild Brakestad den største krisen i sine liv.
Når jeg snakket her om dagen at om halvannet år så skulle vi hatt en skolegutt.
Jeg har hatt en liten gutt med ryggsekk og helt klar for første skole.
Det er 3 år siden sønnen Håkon døde i krybbedød, 1,5 år gammel.
At jeg ikke oppdaget det, sitter fremdeles i. Jeg skulle ha fått med meg at noe var gærent, men absolutt det viktigste vi skulle gjøre var å passe på.
Den dårlige samvittigheten har de begge kjent på. Men ofte i krisa rammer den kvinner hardere enn menn, forteller psykologspesialist ved Senter for krisepsykologi, Unni Heltene.
Typen, jeg skulle ikke ha gjort sånn, jeg skulle handlet annerledes. Hvis vi bare ikke har kvinner en større tendens til å gjøre enn det menn ser ut til å ha. Hvis du ser på gruppenivå, så er det en tendens til at menn, de gjør ting, enten de jobber mye, de trener, de er opptatt av fritidsaktiviteter, og de sier at når de er opptatt av disse andre tingene, så får de på en måte litt pause i hodet ifra det vonde, de vonde tankene og ifra sorgen.
Forskningen viser at mye dårlig samvittighet etter krisa kan føre til depresjon, angst og posttraumatisk stress. Trond Heier ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har undersøkt ansatte i regjeringskvartalet, tsunamiofrene og deres pårørende.
Forskjellen er omtrent dobbelt så høy risiko for kvinner for å få en psykisk lidelse som det er for menn.
Hva kan årsaken være?
Dette er da hva jeg tror. Og det er jo at kvinner kanskje fra naturens side er mer emosjonelle og følelsesmennesker, og at mennene i noe større grad er orientert mot handling, eller det instrumentelle, som man ofte sier.
Det er likevel mulig å snu tankene, sier Heltene. Hun bruker særlig ett triks på sine pasienter.
Og det er faktisk å legge inn faste grubletider eller tider på dagen når man tenker på det som er vanskelig, kanskje 2 ganger for dag, og så i mellomtiden trener rett og slett på å stoppe grublingen når den kommer.
Det bildet er fra han malte den og den.
Christian og Gunhild har spart på over 1000 bilder av Håkon. Det gir mer enn å tenke på om noe kunne ha vært gjort annerledes.
Det er greit å avslutte sånne tankerekker tidsnok, fordi man kan jo bli relativt skrullete hvis man på en måte begynner å fullføre de og tenke på alt sånn, hvis han er sånn.
Klarer du det samme? På gode dager, ja. På mindre gode dager, da kan jeg nok fortsatt sitte med den gnagingen.
Reporter her, det var Marit Gjelland. Forsker Arnstein Mykletun ved Norsk Folkehelseinstitutt, velkommen.
Jo, takk.
Vi hører her at en av forklaringene til at kvinner og menn reagerer så forskjellig i kriser er at kvinner er mer emosjonelle enn menn. Er det så enkelt?
Altså, det er et utrolig og omfattende vanskelig spørsmål, men det Heltene og Eier her nevner kan jo på en måte kanskje tenkes å være riktig, men samtidig så er det faktisk ikke så veldig overraskende at kvinner har oftere angst og depresjon eller psykisk lidelse etter kriser eller traumer, for det er faktisk sånn er det også generelt, altså at i befolkningen så ser vi omtrent dobbelt så ofte angst og depresjon blant kvinner enn blant menn, helt uavhengig av om det har vært en krise først.
Hvorfor er det sånn?
Nei, det er et spørsmål som veldig mange forskere har forsøkt å adressere, og man har ikke et godt svar på det. Det kan, altså noen peker på at det er kanskje flere belastninger ved det å være kvinne enn det å være mann. Men den forklaringen, den er kanskje ikke helt ferdig utforsket, fordi at da skulle man kanskje forvente at det var mindre kjønnsforskjell i psykiske lidelser i land der hvor på en måte, da, det å være kvinne anses for å være, hva skal vi si, forholdsvis mindre problematisk da, enn i land hvor det er vanskeligere kår for kvinner. Men det er ingen som klarte å påvise at kjønnsforskjellen varierer mellom land på den måten. Så et annet moment som trekkes fram, det er at denne kjønnsforskjellen ser ikke ut til å være der når man er barn. Den oppstår en eller annen gang underveis i puberteten, og det har fått enkelte forskere til å lure på om det kan være noen biologiske årsaker.
Kvinner får altså angst og depresjon. Hva med menn?
Ja, men det er kanskje litt feil å si at kvinner har generelt høyere forekomst av psykiske lidelser alt i alt, fordi at kvinner har omtrent dobbelt så hyppig angst og depresjon, akkurat sånn som denne studien av de overlevende etter angrepet på regjeringskvartalet og etter tsunamien. Disse studiene her viser det samme forholdstallet. Men der hvor på en måte menn tar det igjen, det er på den tredje typen psykiske lidelser, altså den tredje typen vanlige psykiske lidelser, nemlig alkohol- og avhengighetsrelaterte lidelser. Der er forekomsten mye høyere blant menn. Sånn at hvis man tar med alle tre, så er det faktisk knapt noen kjønnsforskjell igjen, verken i Norge eller i en del andre land da, som man har sånne studier fra.
Er det forskjell på hvilke kriser som gir kvinner depresjoner og de som gjør menn deprimerte?
Nei, jeg kjenner ikke til at det er på en måte dokumentert som noen sånn type forskjell. Man husker på at de krisene som nevnes i denne studien her, for eksempel de overlevende etter angrep på regjeringskvartalet, det er ganske ekstreme ting. Men det er jo også sånn at livet generelt sett innebærer ofte, hva skal vi si, ekstraordinære omstendigheter. Ikke kanskje så dramatisk som det her, men altså de fleste opplever jo, hva skal vi si, en eller annen form for krise nå og da. Og sånn sett så kan jo det hende at det som helten og eier er noe innledningsvis nevner som forklaringer, muligens da har noe for seg, men da må vi på en måte tenke litt mindre dramatisk enn de eksemplene som trekkes frem her da.
Som Siri, så hørte vi i går at det er altså dobbelt så mange menn som kvinner som tar livet sitt.
Men ja, det er helt riktig. Kvinner begår mye oftere selvskading, altså at man på en måte da skader seg selv, muligens da ikke alltid med den hensikt da å faktisk ta livet sitt, men mens menn bruker andre og mer dramatiske virkemidler, slik at det ofte er dødelig utgang på slik selvskading.
Hva blir konsekvensene da på at kvinner og menn reagerer forskjellig i kriser?
Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det er muligens da slik at kvinner og menn reagerer ulikt i kriser. Ikke sant? Det er, for å si sånn, denne studien som nå trekkes fram innledningsvis viser jo i og for seg ikke noe sånn særlig overraskende resultater. Altså, vi ser jo at det er dobbelt så ofte psykiske lidelser som angst og depresjon blant kvinner som menn, både da tydeligvis etter slike type ekstreme hendelser, men faktisk også i befolkningen generelt.
Men hva kan bli konsekvensen av det?
Altså, konsekvensen av det, altså, jeg tror egentlig de fleste kan på en måte da i og for seg være like kompetente til å svare det som meg. Altså, man har enten slike type erfaringer selv, eller man har sett det i sitt nærmiljø. Altså, det er menn og kvinner reagerer ulikt på hendelser, og det har et vell av sosiale og økonomiske og skulle si, funksjonelle konsekvenser da, i hvordan man da forholder seg til alle mulige aspekter i livet. Så det er et veldig stort spørsmål du har der, egentlig.
Takk for at du var med i Nyhetsmorgen, forsker Arnstein Mykletun ved Norsk Folkehelseinstitutt. Det kan bli vanskeligere for norske bedrifter å få lån i banken. Det viser Norges Banks siste utlånsundersøkelse. Det er urovekkende, sier avdelingsdirektør Dag Årnes i Næringslivets Hovedorganisasjon.
Vi ser en klassisk innstramming av kreditpraksis overfor bedriftene. Og hvis det er noe vi kanskje ikke har bruk for i norsk økonomi nå, så er det akkurat det. Altså.
En bedrift som ikke får lån kan måtte droppe å ansette flere folk, utsette kjøp av nytt utstyr eller i verste fall måtte ty til oppsigelser. Derfor ser Årnes med bekymring på den siste utlånsundersøkelsen til Norges Bank, som hvert kvartal tar temperaturen i det norske lånemarkedet. Gjennom hele fjoråret var historien stort sett den samme. Uendret praksis overfor norske bedrifter. Men for årets første kvartal varsler bankene i sum at de nå vil stramme noe inn.
Vi håper jo å se en gryende optimisme i forhold til investeringer i andre næringer enn olje, for å si det sånn. Altså fastlandsøkonomien og bedriftene der. hvis det da blir strammere på kredittsiden, så kan det være uheldig i en sånn situasjon.
Hvilke banker som har sagt at de vil stramme inn, sier undersøkelsen ingenting om. Hos Norges største bank, DNB, ønsker konserndirektør for bedriftsmarkedet, Kjerstin Bråten, å berolige dem som frykter låneskvis for næringslivet.
Vi har ikke foretatt noen endringer i vår kreditpraksis i lys av de endringene vi har sett i økonomien. Vi følger situasjonen tett og tenker det er viktig å ta situasjonen på alvor, men det er også viktig å ikke svartmale. Vi forventer fortsatt en vekst i norsk økonomi fremover. Vi forventer fortsatt å vokse våre utlån til små og mellomstore bedrifter og regner med å ha ca. 50 milliarder i utlån til små og mellomstore bedrifter i 2015.
Heller ikke hos Nordea har de tenkt til å stramme inn på lån til bedrifter. Det sier konserndirektør for bedriftsmarkedet, Brynjolf Anke.
Det er klart vi er i nær dialog med enkelte kunder, fordi at en svakere krone og en lav oljepris gir jo uro i noen bransjer. Men det er viktig å huske på at også gir muligheter i andre. Så i eksportnæringen som fisk og sjømat er det jo gode muligheter for vekst, mens det for eksempel i oljerelaterte næringer så er det viktig å ha en nær relasjon med kundene gjennom en tid med omstilling, da.
Men Dag Årnes i NHO blir bare delvis beroliget.
Utlånsundersøkelsen til Norges Bank viser seg jo ofte å treffe godt, og de tallene vi ser dette kvartalet gir grunn til uro, synes jeg.
Reporter var Halvard Norum. Klokka har passert 14 minutter over 7. Du hører på Nyhetsmorgen. Dette er hovedsakene våre. Kvinner blir sykere av kriser enn det menn gjør. Det kan bli vanskeligere for norske bedrifter å få lån i banken, ifølge Norges Banks siste utlånsundersøkelse. Og Saudi-Arabias kong Abdullah er død. Nå overtar halvbroren hans som statsoverhode. Nå skal vi til Hellas. For to dager før valget der ligger det venstreradikale partiet Syriza an til å vinne overlegent over sin største utfordrer, nemlig regjeringspartiet Nytt Demokrati. Ifølge en måling publisert i går kveld så får Syriza omtrent 30% oppslutning, mens statsminister Samaras parti får rundt 20%. Andre viser at rundt 4 prosentpoeng skiller de to, og krisen har fått mange til å velge det ytterliggående partiet, blant dem Dimitra Triantafillo.
It's very hard if you're young, not being able to do the things you have dreamt and being so eliminated.
Det er vanskelig når du er ung, ikke å få levd ut drømmene, men bli så totalt utslettet, sier Dimitra Triantafillo. Hun står i en kafé og bestiller en rask lunsj, før hun balanserer brettet mot et ledig utebord i den greske hovedstaden.
So that's what I think, why young people of 30 up to 40, they are going totally to vote for Syriza. I mean, that we are going to see the new face of something.
Det er derfor jeg tror mange kommer til å stemme på Syriza. Kanskje dette partiet vil gi oss nye muligheter, håper hun. Hellas står overfor det som kan karakteriseres som en politisk revolusjon. Etter flere tiår med de samme familiedynastiene ved makten, har et nytt ansikt trådt frem, og ligger an til å kapre de fleste stemmene, ifølge meningsmålingene. Syriza ligger an til å få over 30%, mens det konservative partiet til statsministeren har falt ned til 20% på siste måling. Det venstreradikale Syriza er båret frem på folks misnøye, blant dem Dimitras.
So for my generation, this regime was not even like having a democracy, it's like having a dictatorship. Pasok, new democracy, Pasok, new democracy, it was a state.
Vi har jo ikke akkurat hatt demokrati, mener hun. Partiet Pasok og Nytt Demokrati, Pasok, Nytt Demokrati, de har byttet på å ha makten og belønnet folk som støtter dem med posisjoner. Min generasjon vil ikke ha mer av det, forklarer hun. 32-åringen sier hun føler seg lurt, fordi hun vokste opp med en illusjon om at de hadde alt.
My generation grew up in a country that we had everything. Our parents used to work a lot, but they earned money. You could become.
Foreldrene våre tjente penger og hadde mulighet til å rykke opp til middelklassen. Vi gikk på skole, kunne ta grader og studere i utlandet. Men da vi kom til det punktet at vi skulle ut i jobb, så kunne vi altså ikke få noen ting. Og fikk du noen jobb, så ble lønnen din kuttet helt til du ikke kunne leve av den.
Or if you have entered, then you would see your salary becoming down and down and down.
Nærmest som en rockestjerne ble lederen for Syriza mottatt av Atens befolkning i går kveld. Ung, mørk og karismatisk har Alexis Tsipras lovet å endre kuttpolitikken og ta et oppgjør med troikaen som får skylden for folks lidelser. Han har kommet med dyre løfter, og folk ønsker å tro ham. Han gir oss et håp om en fremtid, og sier at han vil ta fra de rike og gi til de fattige, sier en av de som var til stede til NRK. Jeg
tror ikke at han vil endre alt, men jeg tror at han kan prøve mer enn andre.
Dimitra ble presset ut av jobben da hun fikk sitt første barn. Nå jobber hun som freelancer og kjenner på bitterheten over fremtiden som brast. En av grunnene til at jeg stemmer Syriza er fordi jeg mener man skal stemme av demokratiske grunner, ikke fordi det skal gi meg en posisjon eller jobb tilbake, sier hun.
Reporteren, det var vår europakorrespondent Åse Marit Befring. Sosiolog og Hellas-forfatter Alexander Ibsen, god morgen.
God morgen, ja.
Du følger altså gresk politikk og skrev en bok om dette som ble gitt ut like før jul. Og aller først, det var også valg i Hellas i desember. Hva var det som skjedde da?
Det var presidentvalg. Egentlig ikke noe kontroversielt valg. Regjeringen lanserte sin kandidat, og det var heller ingen andre kandidater. Men siden Europavalget, eller EU-valget, for et drøyt halvår siden, hadde venstreopposisjonen, som da vant det valget, kan man si, altså fikk størst oppslutning, lansert at de ville bruke en grunnlovsmulighet på å stemme imot denne presidentkandidaten i desember for å tvinge frem et nyvalg.
Og på søndag så er det altså sånn at grekerne går til urnene. Hvor viktig er det til valget for landets fremtid?
Jeg tror det er veldig viktig, spesielt fordi, sånn som vi hørte på innslaget, og som det har sett ut på alle meningsmålingene, så ser Syriza ut til å vinne. Og da blir det, uansett så vil det være endringer fra dagens kurs, eller i hvert fall en litt uoversiktlig fremtid for Hellas, om ikke kursen blir lagt om.
Ja, hvilke muligheter har Syriza til å gjøre merkbare endringer da, for den greske befolkningen?
Det er jo det store spørsmålet. Hvis Syriza holder seg til det de nå har sagt, som er at de skal beholde euroen, så er det jo ikke bare i deres hender landets fremtid. For da er vi plutselig over i at EU og den såkalte troikaen, som har diktert det greske finanspolitikken de siste tre årene, at den vil jo også avgjøre hvorvidt Syriza får gjennomført det de har sagt og de har lovt.
Og det har kommet nye signaler fra EU omtrent akkurat?
Ja, i går så uttrykte den europeiske sentralbanksjefen Mario Draghi at et lettelsesprogram som skal løpe fra mars til september, hvor 60 milliarder euro skal brukes til å kjøpe opp statsgjeld fra gjeldstyngede medlemsland, at Hellas bare kan kvalifisere for dette programmet hvis de holder seg til forpliktelsene sine som de har gitt via troikaen.
Ja, hvor sannsynlig er det?
Det er ikke sikkert at Hellas ville få deltakelse i programmet uansett, fordi at det er kjøpt opp såpass mye gresk gjeld fra før. Men hvis man holder seg til troikaens forpliktelser, så vil jo det si at disse løftene Syriza gir ikke kan gjennomføres.
Syriza har nå over 39% på disse meningsmålingene. Hvilke andre partier er det aktuelt for dem å alliere seg med?
Det er et som peker seg ut, og det er enda ferskere parti enn Syriza. Det er knapt et år gammelt parti som heter Potami, eller Elven, som er et blokknøytralt parti. De går til valg på noe av det samme som vi hørte i innslaget her, intervjuet med den unge kvinnen Dimitra, på at man skal røske ut de gamle partipampene fra regjering, altså at man skal starte med nye friske ansikter i gresk politikk. Utover det så har de gjennom mediene, vi vet jo ikke hvilke forhandlinger som foregår på bakrommet, men via greske medier så har dette andre nykommerpartiet, Potami, uttrykt at de er villige til å gå inn i en koalisjonsregjering med Syriza, forutsatt at de ikke risikerer landets medlemskap i euroen.
Men kan de få flertall alene? Syriza? Altså de to sammen?
De kan nok det. Ja, de ligger relativt godt an. Og de siste, jeg og mange andre trodde at en trend som så ut til å skje rett etter at valget ble annonsert, rett før nyttår, så lå Nea Demokratia regjeringspartiet an til å ta litt innpå igjen på meningsmålingene, men den trenden har snudd. Og nå ser vi at det er vind i seilene til Syriza. Så og senest i går så sier jo Tsipras, altså lederen for Syriza, at det de ønsker seg er et flertall å kunne danne regjering helt alene. Men foreløpig er det ikke helt der. De trenger nok en regjeringspartner til, og da er det Potami, denne andre blokknøytrale partiet som peker seg ut som mest sannsynlig.
Vi var innom euroen og gjeld. Hvilke ringvirkninger gir dette valget ellers i Europa?
Det er jo også vanskelig å si, men sist gang, altså hvis man skal si litt i grove trekk, så blir jo Hellas reddet i euroen for å redde euroen i 2011-2012, det årsskiftet. Det var ikke fordi at man ønsket, eller at EU på død og liv ønsket seg Hellas som et euroland, men det var fordi at man var redd for andre land også ville misligholde gjelden sin, eller at kreditorene ville trekke ut sine penger fra Italia, eller kreve pengene sine tilbake. Denne gangen er ikke situasjonen helt sånn. Man har gardert seg bedre i EU, så fra EUs side så vil Hellas kunne gå ut av euroen denne gangen, ser det ut til.
Alexander Ibsen, takk for at du kom hit til Nyhetsmorgen. Da skal vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Kø av rettssaker i Statoil er overskriften i Stavanger Aftenblad. En rekke tidligere Statoil-ansatte aksepterer ikke at de har mistet jobben i selskapet, og nå venter et titalls rettssaker fra folk som mener at de er usaklig oppsagt. Dagens Næringsliv skriver at en rykteflom i Kina om ebola i norsk laks holdt på å torpedere lakseeksporten til landet i høst. Sjømatrådet satte inn en storoffensiv for å få avkreftet ryktene, og fikk kinesiske medier til å gå tilbake på disse påstandene. Velgerne flokker seg om Jonas Gahr Støre, det skriver Dagbladet. Arbeiderpartiet får en oppslutning på 42,4% på avisens partibarometer. Aftenposten har møtt urfolk i Amazonas som må betale dyrt for Perus oljeeventyr. Barna våre dør, de har ingen fremtid, sier en av lederne for urfolket. Dagsavisen skriver at Pelle-gruppens aksjon mot to verft på Aker Brygge under 2. verdenskrig kom helt i skyggen av tungtvannsaksjonen. Men ifølge historiker Lars Borgersrud så hadde aksjonen mot Aker Brygge større praktisk betydning for utfallet av krigen. Kulturjournalist Mona Levin forteller om sine røtter og sin oppvekst i Vårt Land i dag. Slekten hennes ble nesten utryddet av Hitler. Likevel glemmer hun aldri farens ord sommeren 1945. Han sa «Ingen barn er nazister». Bergens Tidende skriver at byrådets handlingsplan for å bedre luftkvaliteten i Bergen nå er klar, men alle tiltakene er de samme som i planen fra 2008. Nasjonen skriver at importen av yoghurt har økt med 50% de siste 3 årene. I fjor importerte vi nesten 8 millioner kilo. Klassekampen forteller at kabelselskapene Get og Kanal Digitalt krever at kundene deres skal få full tilgang til NRKs digitale tilbud. Men NRK sier nei fordi de er redd for å miste den redaksjonelle kontrollen. En unik plante har gitt forskere svar på når det gikk et gigantisk undersjøisk skred i Møre og Romsdal. Og dette skredet utløste en av verdens største flodbølger. Når på året tsunamien rammet, har stor betydning for hvordan det gikk utover steinaldermenneskene. Stein Bondevik og Knut Rydgren ved Høgskolen i Sogn og Fjordane har nå funnet ut at det trolig skjedde på den verst tenkelige årstiden.
Tsunamien gikk sent på høsten, mest sannsynlig i oktober.
Da Storegga skred kom, utløste det også en enorm tsunami som slo mellom 10 og 20 meter høye bølger innover hele norskekysten, Shetland, Skottland og Færøyene. At dette skjedde i oktober og ikke juni til dømes, kan ha fått ekstra store følger. For da var trolig steinaldermennesket ferdig med reinsdyrjakta i fjellet og kom tilbake på de faste buplassene ved havet, forteller geologiprofessor Stein Bondevik.
De mistet mye av
huset sine og reiskap og kanskje lager med mat og så videre. Dette var jo en tid der de forberedte seg på å gå inn mot vinteren.
Han er trolig den som vet mest om hva som skjedde denne dagen for over 8000 år siden. Under tidligere forskningsarbeid fant han også rester av etasjemose, som skulle syne seg å bli nøkkelen til spørsmålet om når på året katastrofen råka.
Den var faktisk grønn, fremdeles grønn på farge, så var helt utrolig, selv om han var da over 8000 år gammel.
Etasjemosen veks en avgrenset etasje i året. Dermed kan en nøste opp i hvor langt i utviklingen de 8000 år gamle plantene var kommet, og se om de ble rivne opp av flodbølger i mai, oktober eller desember. Planterestene ble sammenliknet med etasjemose fra ulike tider på året, alder og stader. Og forskerne er rimelig trygge på konklusjonene.
Ergo så kan vi være ganske trygge på at dette skjedde i hvert fall senhøstes. Det er ganske sikkert, tror jeg.
Reporter her, det var Eva Marie Felde. Du lytter til Nyhetsmorgen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Etter det så skal vi til Afrika. For denne uken så spilles Afrikamesterskapet i fotball, der 16 nasjoner deltar. Og mesterskapet er en stor inspirasjon for unge gutter over hele dette kontinentet. Om et drøyt kvarter så blir det Politisk kvarter her i P2 og Alltid Nyheter. Og programleder der i dag, det er Astrid Randen. Produsenten for Nyhetsmorgen i dag, det er Tonje Grimstad, og her i studio, Anne Jetlund Hansen.
Flere kvinner enn menn blir syke av kriser i livet, ifølge ny forskning. Europarådet mener regjeringens forslag om økt bruk av mobilovervåking kan være i strid med menneskerettighetene. Og finnmarkingene tipper mest og blir oftest lottomillionærer. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Kvinner blir sykere av kriser i livet enn menn. Det viser forskning. For 3 år siden opplevde Christian og Gunnhild Brakestad den største krisen i sine liv.
Vi snakket her om dagen at om halvannet år så skulle vi hatt en skolegutt.
Det er 3 år siden sønnen Håkon døde i krybbedød.
At jeg ikke oppdaget det, sitter fremdeles i. Jeg skulle ha fått med meg at noe var gærent med den. Absolutt det viktigste vi skulle gjøre, var å passe på.
Den dårlige samvittigheten har de begge kjent. Men ofte i krisa rammer den kvinna hardere enn menn, forteller krisepsykolog Unni Heltene.
Har kvinner en større tendens til å gjøre enn det menn ser ut til å ha.
Slike tanker kan føre til psykiske lidelser. Trond Heier ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress forsker på offer og etterlatte etter nasjonale kriser.
Forskjellen er omtrent dobbelt så høy risiko for kvinner for å få en psykisk lidelse som det er for menn.
Men de gjør ting, enten de jobber mye, de trener, og de sier at når de er opptatt av disse andre tingene, så får de på en måte litt pause i hodet ifra det vonde, de vonde tankene og ifra sorgen.
Det bildet er fra han malte den og den.
Christian og Gunnhild har spart på over 1000 bilder av Håkon. Det gir mer enn å tenke hva hvis, hva om.
Man kan jo bli relativt skrullete hvis man på en måte begynner å fullføre de og tenke på alt sånn, hvis han er sånn.
Klarer du det samme?
På mindre gode dager kan jeg nok fortsatt sitte med den gnagingen.
Reporter Marit Gjelland. Saudi-Arabias kong Abdullah døde i natt. Kongedømmet er blant USAs viktigste allierte i Midtøsten og et land som bestemmer prisen på olje.
Kong Abdullah bin Abdulaziz overtok tronen i 2005. Kongens antatte alder var 90 år.
Bayanun min ad-diwan al-malaki.
Nyhetsoppleseren var ikledd et svart bånd rundt hodeskjerfet da han leste kunngjøringen fra hoffet. Gjennom de litt over 9 årene kong Abdullah var statsoverhode i Saudi-Arabia, forsterket han kongerikets tette allianse med USA. Obama er blant de som i løpet av natten har overbrakt sine kondolanser. Visepresident Joe Biden vil reise til Saudi-Arabia i løpet av de neste dagene, og den republikanske senatoren John McCain beskriver Abdullah som en viktig stemme for endring. Han presset på for reform av utdannelsessystemet, begrenset makten til det religiøse politiet og utvidet kvinners rettigheter slik at de nå kan stille og stemme i lokale valg, sier McCain. Saudi-Arabia er en del av USAs kampanje mot den islamske staten IS, og som den største og en av de mest effektive oljeprodusentene i OPEC, en av de viktigste aktørene i spillet som har presset oljeprisen ned. Etter at hoffet i Riyad kunngjorde kongens død, har oljeprisen steget noe. Mange arabere har uttrykt sin sorg og overbrakt sine kondolanser via Twitter. Kongefamilien nedstammer ifra Abdulaziz bin Saud, og Saudi-Arabia er det eneste land i verden som bærer et familienavn. Kongeriket er også hjem for Mekka og Medina, muslimenes to helligste byer. Abdullahs 79 år gamle halvbror Salman er utnevnt til ny konge. Kongen begraves senere i dag, og det vil bli holdt en offentlig seremoni ved slottet, så folk kan ta avsked med den gamle og hilse den nye kongen velkommen.
Det sa utenriksmedarbeider Philip Lothe. Europarådet frykter uskyldige blir overvåket dersom et nytt lovforslag fra regjeringen blir vedtatt. Regjeringen ønsker å gi nye fullmakter til politiet som gjør det enklere å overvåke mobilnettet. Forslaget kan være i strid med menneskerettighetene, sier Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland.
Det er veldig viktig nå at man ikke går for langt i å gripe inn i folks privatliv, som er, altså folk som er helt uskyldige, kan bli rammet her.
Europarådets generalsekretær er bekymret. Denne uken i et ministermøte advarte Jagland den norske regjeringen mot lovforslaget om mobilovervåking. Regjeringen ønsker å la politiet overvåke personer over mobilnettet, selv når det ikke foreligger konkret mistanke om lovbrudd og uten godkjenning fra en domstol.
Ja, vi frykter at det kan komme en lang rekke tiltak som ikke er i samsvar med folks rett til et privatliv.
Statsministeren mener utvidede fullmakter til mobilovervåking gir politiet større mulighet til å stoppe terrorangrep.
Politiet må også ha metoder til å forhindre den typen både alvorlig kriminalitet og terrorhandlinger som vi kan tenke oss.
Sa Erna Solberg i et intervju med NRK i januar. Men i Europarådet frykter de for borgernes grunnleggende rettigheter, og lovforslaget kan være i strid med menneskerettighetskonvensjonen som Norge har underskrevet, sier Jagland.
Som gjelder beskyttelse av private data. Det er jo bare ett eksempel på hvordan vi nå passer på at tingene ikke går ut over de juridiske forpliktelser vi har.
Så Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland, reporter Line Tomter. Og 10 europeiske land torturerer fanger, det er konklusjonen i en ny rapport fra Europarådets komité for torturbekjempelse. Russland, Spania, Hellas og Ukraina er blant landene der innsatte forteller at fangevokterne mishandler dem bak murene. Det kan bli vanskeligere for norske bedrifter å få lån i bankene. Det viser Norges Banks siste utlånsundersøkelse. Det er urovekkende, mener avdelingsdirektør Dag Årnes i Næringslivets hovedorganisasjon.
Hvis det er noe vi kanskje ikke har bruk for i norsk økonomi nå, så er det akkurat det. Altså.
En bedrift som ikke får lån kan måtte droppe å ansette flere folk, utsette kjøp av nytt utstyr eller i verste fall måtte ty til oppsigelser. Derfor ser Årnes med bekymring på den siste utlånsundersøkelsen til Norges Bank, som viser tegn til at bankene vil stramme inn på lån til bedrifter.
Vi håper jo å se en gryende optimisme i forhold til investeringer i andre næringer enn olje, for å si det sånn, altså fastlandsøkonomien og bedriftene der. Hvis det da blir strammere på kredittsiden, så kan det være uheldig i en sånn situasjon.
Hvilke banker som har sagt at de vil stramme inn, sier undersøkelsen ingenting om. Hos Norges største bank, DNB, ønsker konserndirektør for bedriftsmarkedet, Kjerstin Bråten, å berolige dem som frykter låneskvis for næringslivet.
Vi har ikke foretatt noen endringer i vår kredittpraksis i lys av de endringene vi har sett i økonomien. Vi følger situasjonen tett og tenker det er viktig å ta situasjonen på alvor, men det er også viktig å ikke svartmale. Vi forventer fortsatt å vokse våre utlån til små og mellomstore bedrifter og regner med å ha ca. 50 milliarder i utlån til små og mellomstore bedrifter i 2015.
Men Dag Årnes i NHO blir bare delvis beroliget.
Utlånsundersøkelsen til Norges Bank viser seg jo ofte å treffe godt, og de tallene vi ser dette kvartalet gir grunn til uro, synes jeg.
Reporter Halvar Norum. Thailands tidligere statsminister Yingluck Shinawatra vil bli tiltalt for korrupsjon, det opplyser riksadvokaten i landet. Dersom hun blir funnet skyldig, risikerer hun opp til 10 års fengsel. Vinnerlykken vil ingen ende ta i Finnmark. Bare i januar i år har finnmarkinger dratt inn over 65 millioner kroner fra Norsk Tipping. Fylket topper statistikken over tippe- og lottomillionærer. Den ferskeste vinneren dro inn en vanvittig sum onsdag denne uka.
To nordmenn har altså vunnet 58,6 millioner kroner. Gratulerer!
Dette er Ingrid fra Norsk Tipping på Hamar. Hei! Da kan jo jeg gratulere deg med...
Sånn kan det altså høres ut hvis man er den heldige vinneren av førstepremie i Vikinglotto. En ekstremt heldig vinner av over hele 58 millioner kroner i onsdagens trekning var en eldre dame fra Honningsvåg. Hun føyer seg inn i rekken av mange lottomillionærer i fylket. Faktisk så mange at Finnmark ligger helt på topp i landet med flest tippemillionærer. Atle Onsrud Jensen, seniorkommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, har dette å si om den fantastiske statistikken.
Det vi ser på statistikken er jo at Finnmark er det fylket som har flest millionærer sett i forhold til innbyggertallet.
Forrige uke var det Ann-Marit Eira fra Kautokeino som stakk av med førstepremien. Og som veldig mange andre vinnere var hun fattet, men glad.
Den telefonen har jeg ventet hele, jeg vet ikke, jeg har ikke sovet i natt, kanskje en time. Men jeg feirer med multekrem sånn på 4 tida om natta.
Reporter her, Stig Setermo, ansvarlig for sendingen Anders Borgen Væring, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, i studio Arild Svalbjørg.
Klokka er 7.40, og i Nyhetsmorgen nå skal vi til Afrika. For denne uken spilles Afrikamesterskapet i fotball, der 16 nasjoner deltar. Mesterskapet er til stor inspirasjon for unge gutter over hele kontinentet, og Afrikakorrespondent Christine Presthun har møtt ivrige 12-åringer i en slum i Kenyas hovedstad Nairobi.
Det er tid for pep-talk. Gutta står i en sirkel og holder rundt hverandre. De er 12 år, men er tynne og ser yngre ut. Vi er i Kavangware, et av Nairobis største slumområder. Her bor 600 000 mennesker, alt for tett. Gutta har dratt til dette brunsvidde, humpete jordet rett fra skolen og spiller i skoleuniformene med skjorta på snei i lav kveldssol.
Playing football is so good. When you don't have things, you just play football.
Ian er midtbanespilleren med et våkent blikk for det som skjer på banen. For disse gutta er fotball alt, og Afrikamesterskapet er høydepunktet.
I'm watching it because I want to know more skills.
Spissen John følger kampene på TV for å lære seg noen nye triks av stjernespillerne. Men Ebola holdt på å ødelegge hele mesterskapet. Marokko trakk seg som vertsnasjon grunnet frykt for epidemien. Turneringen arrangeres i stedet i minilandet Ekvatorial Guinea. Flere av spillerne er proffer og tjener millioner i Europa. Og unge John vil gjerne ha en rolle på drømmenes teater.
To play outside the country. They earn almost billions and millions.
Treneren Deden er veltrent og ivrig. Han bor også her i Kavangware, og det var han som for ett år siden tok initiativet til å starte med fotballtrening i slummen.
I wish you would see them like one year back. They were thin boys.
Du skulle ha sett dem for ett år siden. Da var de magre gutter, men nå har de vokst både fysisk og mentalt, sier Deden stolt. Han er lidenskapelig tilhenger av denne idretten som kom til kontinentet med koloniherrene for over 100 år siden. Ifølge en god gammel myte hadde Dr. Livingston med seg tre ting da han kom hit for å finne Nilens kilde. Et medisinskrin, en bibel og en fotball. Egypt har vunnet flest ganger. Nigeria vant for 2 år siden. Begge røk ut i kvalifiseringen. Kenya klarte ikke å kvalifisere seg i år heller, så treneren håper at Ghana vinner hele turneringen. Men da bør laget slå Algeri i dag.
Jeg har støttet dem hver gang, simpelthen på grunn av det faktum at jeg liker stilen av fotball.
Jeg liker Ghanas spillerstil, den er underholdende og ikke taktisk, sier Dedden. Ballen har for lite luft, men kapteinen har selvtillit nok.
Jeg er kapten. Jeg har disiplin. Jeg er den beste boyen i klassen.
Jeg ble valgt som kaptein fordi jeg har disiplin og er den flinkeste gutten i klassen til å lese, forteller Steve, som tror at laget hans kan nå langt. Det skal ikke stå på treneren. Han vil gjøre alt han kan for å skape nye fotballstjerner av guttene fra slummen i Nairobi. Og selv vil Dedden ikke gå glipp av en eneste kamp i Afrikamesterskapet.
Så, African Cup. Oi, we love it.
Ja, det er to uker igjen av mesterskapet. Finalen den spilles 8. februar. Klokka er 7.44 nå. Du lytter til Nyhetsmorgen. Dette er hovedsakene våre. Kvinner blir sykere av kriser enn menn, ifølge forskere. Dårlig samvittighet rammer ofte kvinner hardest, og det kan føre til depresjon, angst og posttraumatisk stress. Europarådet mener regjeringens forslag om økt bruk av mobilovervåkning kan være i strid med menneskerettighetene. Og Saudi-Arabias kong Abdullah er død. Nå overtar halvbroren hans som statsoverhode, og det har allerede fått konsekvenser for oljeprisen. Klokka nærmer seg 7.45, og du skal få Politisk kvarter med Astrid Randen.
Regjeringen har lurt oljebransjen, mener Venstre, som sier det har ført næringen bak lyset. En minister, en partileier og jokeren, altså partiet som kan avgjøre det hele, møtes i Politisk kvarter. God morgen. Denne veka kom regjeringen med en definisjon av hvor iskanten skal gå, og de åpna nye områder for oljeleiting i Barentshavet. Miljøorganisasjonene raser medan oljenæringen jubler. Men Venstre-leder Trine Skei Grande, du mener oljenæringen jubler litt for tidlig her, og at de er blitt ført bak lyset?
Det var litt overskjelling det første dagen. Det var veldig mye iver at du fortalte at nå var det nærmest bare å sette borre ned i jorda, og det er det ikke, fordi at hele spørsmålet rundt iskanten skal behandles i Stortinget. Venstre og KrF har klart sagt hva vi mener. Vi mener at den nordlige dragningen som nå blir gjort er feil, også ut fra de faglige rådene vi har fått fra Polarinstituttet, som jo er den beste instansen vi har her. Og at dette er et veldig sårbart område å bore i, og derfor er det viktig at førevareprinsippet gjelder når vi skal velge ut hvilke blokker som det skal være. Ja. Og når man da ikke glemmer å fortelle det lille bagatellen, tydeligvis forbeholdet om at dette blir det kanskje aldri noe av, det er viktig å fortelle næringen hva det er som egentlig skal skje nå politisk.
Er det 23. konsesjonsrunde, altså åpningen av de nye blokkene som det er imot, eller er det den nye definisjonen av iskanten det protesterer mot?
Vi er skeptiske til den nye definisjonen av iskanten, nettopp fordi at regjeringen har spurt Polarinstituttet om å få en faglig vurdering. Husk på at grunnen til at dette området er så spesielt, er jo fordi at her er det all planktonproduksjonen skjer. Det er veldig viktig næringsområde for fiskeproduksjon. Så dette er kanskje det mest sånn produktive området. Det høres kanskje ikke sånn ut når du snakker om iskanten, så er det et veldig produktivt og viktig område for fiskeriressursene våre. Det er det ene. Og det andre er at vi har ingen system for å fjerne olje fra is. Derfor så er utslipp og en oljekatastrofe i dette området vil få helt utrolig store følger, og vi vil ikke veste hvordan vi skal rydde opp i det. Derfor så er det viktig å ha et førevareprinsipp.
Olje- og energiminister Tord Lien, har du oversolgt dette til oljenæringen og gitt deg falske forhåpninger?
Nei, det har vi ikke etter mye klare oppfatning, men jeg er veldig enig med Trine på et punkt. De viktige miljøverdiene langs iskanten, de må ivaretas. Som overalt ellers på norsk sokkel, så må all næringsaktivitet, også olje- og gassproduksjon, gjøres på en forsvarlig måte som ivaretar miljøverdiene. Det mener vi helt klart at vi gjør med de rammene som ble lagt for åpning av dette området av det forrige stortingsflertallet og lagt frem av den forrige regjeringen, som blant annet sier at det ikke skal foregå boring i oljeførernes lag når isen faktisk er i nærheten med der det aktivitet skal finne sted.
Men nå hører du jo Trine Skei Grande si at det er ikke sikkert at dette går gjennom i Stortinget.
Nei, men fra regjeringens side så mener vi at det å presentere overfor olje- og gassnæringen på ene siden strenge regler for helse, miljø og sikkerhet, og på samme tid stabilitet og forutsigbarhet for rammen for aktivitet på norsk sokkel, er helt grunnleggende for at denne næringen skal kunne utvikle seg i fremtiden. Det stabilitet og forutsigbarhet har vi lagt til rette for når vi har fulgt opp de rammen som det forrige stortingsflertallet har lagt for denne aktiviteten.
Ok, men kommer du til å få dette gjennom i Stortinget?
Som sagt, dette var det et stort flertall i Stortinget som stilte seg bak i forrige periode etter at den forrige regjeringen la dette frem. Og jeg antar at det flertallet også vil finnes i denne perioden.
Trine Skei Grande, er du med på dette?
Ja, vi har en fair sjanse, vi som er opptatt av at iskanten må vernes. Det må ha en sånn forståelse av hvor viktig dette er i forhold til de langvarige ressursene som vi skal hente opp. Nå snakker vi om det kortvarige karbonet som kanskje varer noen år til, men proteinproduksjonen i havene i Norge, det kommer vi til å leve av i tusenvis av år fremover. Det er de evigvarende ressursene. Jeg var selv på en tur med Polarforskningsinstituttet rundt Svalbard i august. Da reiser vi langs Svalbardkysten, og vi ser fugleliv, det er alt. Og så møter vi isen, og plutselig møter vi et mylder av sel og valross og val og isbjørn og et enormt liv. Så dette er et veldig viktig område, og det må man ha forståelse for.
Det er vi vel alle enige
om. Det er vi jo enige om, og derfor mener jeg at vi alle skal være stolte av de strenge rammene vi har på norsk sokkel for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og ikke minst hensynet til det ytre miljøet. Det er rammer som vi også er opptatt av å følge opp fra regjeringens side.
Men hvis man mener at dette er viktig, og man mener at dette er en faglig, altså dette er ikke noe vi politisk skal sette og vedta, at dette er en faglig grense, så synes jo jeg at da burde regjeringen ha lagt Polarforskningsinstituttet sin strek til grunn, som er dem som kan mest om dette. Og så må vi huske på at dette er blant de områdene på planeten vår vi vet minst om. Det er veldig lite forskning her, og vi må lene oss på den forskningen vi har. Og Polarinstituttet har kommet med mange gode råd, og når man velger å bare rekne matematikk på noen tiårs utbredning, og ikke på helheten, som det forskerne sier, ja, da er vi uenige om hvordan det vektlegges.
Ja, Tord Lien, hvorfor legger det ikke Polarinstituttet sin forskning til grunn for hvor iskanten bør gå?
Nå er det sånn at dette arbeidet har mange statlige institusjoner deltatt i. Polarinstituttet er viktig. Petroleumstilsynet er viktig. Oljedirektoratet er viktig. Så er du
politisk... Og Miljødirektoratet er viktig.
Og Miljødirektoratet, selvfølgelig. Og så er det jo politisk oppgave. Vi gjør avveiningen i forskjellige hensynene. Og så har jeg lyst til å minne Trine om, og Trine og Venstre har vært opptatt av at Polarinstituttet skal inkluderes i dette arbeidet. Derfor har vi også bedt Polarinstituttet om å komme oppdaterte havisdata, basert på den iskanten som slik han var definert i forvaltningsplanen tidligere. Og med de nye havisdataene så ser vi at iskanten, som man er definert i forvaltningsplanen, nå går utenfor de områdene som i dag er åpnet for petroleumsaktivitet.
Ja, for det er vel rett og slett sånn at iskanten har flyttet seg, Trine Skei Grande, og det må vel det jo godta?
Iskanten flytter seg hele tiden. Den er ikke så forutsigbar som klimaendringer og sånn skulle tilse. Men, og dette er en vitenskap vi egentlig ikke kan så veldig mye om. Og egentlig burde vi ha hatt en massiv satsing på forskning på disse nordområdene for å få utviklet kunnskap nok om hvilke følger det har. For det handler ikke bare om det unike naturmiljøene, men det handler også om at det er veldig vanskelig å drive med oljevirksomhet og med installasjoner hvis det plutselig vi får endringer når det gjelder isforholdene der nord.
Men nettopp derfor har vi også nå, i tillegg til at vi har bedt Polarinstituttet komme oppdaterte havisdata, så har vi også bedt Oljedirektoratet jobbe videre med de operasjonelle utfordringene som man vil kunne stå overfor med operasjoner i mer krevende områder.
Men skal ta med oss en tredje deltaker her. Terje Aasland, nestleder i energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. For Arbeiderpartiet kan bli en joker her hvis regjeringen ikke får den støtten de trenger, hverken fra Venstre eller KrF. Vil det støtte regjeringen i denne saken og stemme for en ny iskant og 23. konsesjonsrunde?
Nei, la meg først ta den 23. konsesjonsrunde. Altså de ulike avveiningene til hvordan den skulle lyses ut, hvilke rammer som skulle omfatte 23. konsesjonsrunde, det ble foretatt i det forrige Stortinget og fikk bred tilslutning da.
Blant annet fra Arbeiderpartiet?
Blant annet fra Arbeiderpartiet. Det var regjeringen som fremmet dette og fikk flertall i Stortinget for det.
Og så da til iskanten. Vil du støtte regjeringen i den nye definisjonen av iskanten?
Altså, nå registrerer jeg at regjeringen vil komme med en sak til Stortinget. Jeg registrerer at det er stor uenighet mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene, til tross for at de har dette punktet omtalt i sin samarbeidsavtale. Da må vi vente til vi ser hva regjeringen kommer med i den meldingen. Men la det være klart og tydelig at rammene for den 23. konsesjonsrunde, det som er grunnlaget for diskusjonen om iskanten denne gangen, det står fast og ble avklart av Stortinget i forrige stortingsperiode.
Men hva for informasjon er det du mangler? Hva for informasjon er det du venter på for å avgjøre hva det kan komme fram til når det gjelder spørsmål om iskanten?
Nei, vi trakk jo opp rammer i forrige stortingsperiode som vi mente var fornuftig da, og det mente jo også det breie flertallet i Stortinget. Og det er det vi nå forholder oss til. Og så må vi da se på hvilken måte dette omtales i det som legges frem for Stortinget. Hvis ikke, så vil det være fra vår side litt respektløst mot det som blir lagt frem, så vi må avvente og se hva de kommer med og hvordan de begrunner dette. Men vårt utgangspunkt er jo at vi...
Men det er ikke noen informasjon du mangler.
Nei, altså en kan gå inn i en filosofisk diskusjon. Iskanten er jo riktig som for så vidt både Trine Skei Grande og Tord Lien sier, iskanten går der iskanten går. Det er vanskelig å bestemme hvor iskanten går. Så vi må forholde oss til de faglige rådene og trekke opp en definisjon av det, og så får vi vurdere det på bakgrunn av det som blir lagt frem for Stortinget. Men jeg synes at vi må holde fast ved de rammebetingelsene, de rammene som vi gir ifra det ene Stortinget som grunnlag for den type aktivitet.
Ok, Tord Lien, ventet du støtte fra Arbeiderpartiet i denne saken?
Som både jeg selv sa tidligere, og som Aasland sier nå, dette hadde jo støtte fra et stort flertall i Stortinget i forrige periode. Det håper jeg at vi vil finne også i denne perioden. Stabilitet og forutsigbarhet i oljepolitikken er helt grunnleggende, ikke minst i en situasjon som akkurat nå er litt krevende. Og så har jeg lyst til å si at det er viktig for, tror jeg, Arbeiderpartiet, for Venstre og for regjeringen å legge til rette for forsvarlig drift og for å ivareta de viktige miljøverdiene langs iskanten.
Det kan se ut som du er i mindretall, Trine Skei Grande.
Jeg er jo spent på hva Arbeiderpartiet ender med, for dette er ikke filosofi, det er hardcore naturvitenskap. Og jeg tror jo at nå har Arbeiderpartiet dobbelt kommunisert om hva det er som er viktigst, om de vil være med på det store grønne skiftet som Norge skal gjennom, om de er et miljøparti eller om de er bare et oljeparti. Det får vi da vite når denne saken kommer i Stortinget. Jeg mener at vi har en fair sjanse, sånn som vi hadde med elektrifiseringen av sokkelen, så vi at vi klarte å få til en dynamikk i Stortinget som klarte å få til enstemmighet fra det som noe som Venstre har stått alene om i alle de år tidligere. Så jeg håper jo at når all denne kunnskapen kommer på bordet, når vi ser hva det er vi kan og vet om disse områdene og hvilket grunnlag det gjør, og så tror jeg også det er en økonomisk faktor her, altså oljeprisene gjør at dette ikke er lønnsomme felt å drive. Og jeg tror at næringslivet i nord hadde mye heller ville ha hatt støtte til samferdselen sin, til havneutbyggingen sin og til annen næringsutvikling enn det som kommer til å bli altfor dyre
prosjekter. Men bare sånn, jeg har lyst til å understreke, vi er med på å diskutere det grønne skiftet. Vi er opptatt av å legge til rette for en god og bærekraftig fremtid. Vi mener at det vi gjorde også i forrige stortingsperiode når det gjelder den type aktivitet som vi nå snakker om, var innenfor de rammene. Og så tror jeg det er ganske vesentlig at også Stortinget og det politiske flertallet klarer å forholde seg fra et vedtak til et annet. Det er altså sånn at gjennom det grunnlaget som ligger nå for den aktiviteten vi snakker om, så er det lagt et grunnlag gjennom en forvaltningsplan. Der er alle de ulike faglige innspillet, vurdert nøye og gjennomtenkt, og en har kommet frem til en balansert konklusjon i det som var åpningen av Barentshavet sørøst.
Det grunnlaget
har ikke endret seg nå. Så må det være sånn at når Stortinget får seg forelagt en sak om dette temaet, så må det behandles på den samme respektfulle måten.
Okay.
Men rammene for 23. runde, de ligger fast.
Okay, ja,
det er veldig, veldig glad for det Terje avslutter med. Altså, noe av de nye dataene vi har er jo at isen faktisk har trekt seg lenger nord enn tilfellet var når dette ble åpnet. Men så, Trine, jeg vil også si at alt det du sier om det grønne skiftet er helt enig i. Det handler jo også om å legge til rette for nye næringer. Først og fremst å legge til rette for nye næringer. Der mener jeg at samarbeidspartiene har fått til veldig mye. Og så mener jeg at det ikke bør handle om å legge ned de næringene som virkelig har bært Norge frem til den situasjonen vi har i dag, som en av verdens aller rikeste land.
Ok, der fikk du siste ordet. Takk for at du kom til Politisk kvarter, Tord Lien, Trine Skei Grande og Terje Aasland. Og med det er denne sendingen slutt. I studio var Astrid Randen.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com.